Poslušamo oddajo Protetru sveta drž, s menoj je dirigent Stojan Kuret, letošnji prejemnik Zlate plakete za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Stojan Kuret, še enkrat iskrene čestitke. Danes, ko je že toliko stvari za vami, kaj se zgodi v mladosti, da postaneš del glasbenega sveta? So to starši, šola, prijatelji, sošolci ali enostavno okolje?
Nedvomno najprej starši. Sem bil star 5 let, se je oče odločil, oziroma z mamo ste se odločili, da bomo študirali glasbo. Pa ne čisto tako profesionalno, ampak da nekaj delamo poleg šole. Nedvomno je bil to prvi pečat in potem sledilo je cel kup, če gledam zdaj nazaj, srečnih slučajev, ki so me pač privedli do tega, kar sem v bistvu. Ne. Res srečni slučaj, nič načrtnega. Potem se pač človek odloči, ja, zdaj bom pa to malo več ugriznil v to in hočem študirati. To so bile moje odločitve, jasno. Kadar človek pride v eno določeno obdobje, ko se moraš odločati. Potem je pa bilo res, vsak dan me je kaj presenetilo, da se je obrnilo na tak način, ki se sploh nisem pričakoval.
No, vaša glasba in tudi vaša kreativno-življenjska pot se vam prepleta med Trstom in Ljubljano. V Trstu tudi začnete najprej predavati, tam ustanovite tudi zbor. Kaj je bilo tisto odločilno, da vas je vezalo nekaj na Trst, nekaj na Ljubljano?
Moram vas popraviti, še vedno živim v Trstu in sem stalno zaposlen v Trstu odvedno. Družino imam v Trstu oziroma mojo družino imam v Ljubljani, zato sem malo več časa v Ljubljani, to res. Zadnje 3 leta, 4 leta sem malo več v Ljubljani, ker sem se odločil, da sem upisal doktorat na filozofski fakulteti. Zato sem malo več v Ljubljani, drugače sem pa skozi v Trstu. Moram pa povedati, ja, tako kot ste vi verjetno opazila, moje zborovsko udejstvovanje je bolj poudarjeno tukaj v Ljubljani. Tukaj sem dobil več možnosti, da sem se nekako uresničil, sem imel veliko zborov in, kot sem rekel, glavno mesto nudi več možnosti, kot kar Trst. In Trst glede tega, da smo Slovenci, smo v manjšini in so tudi te možnosti nekako omejene.
Kakšna je ta zborovska scena? Kako jo danes ocenjujete? Kako jo opazujete?
Mislim, da se moramo zahvaliti ljudem, ki so to zborovstvo postavili v okvir šole. In smo ena redkih držav, ki ima to uzakonjeno, da vsaka osnovna šola mora imeti najprej otroški zbor in potem mladinski zbor. In to je naše bogatstvo. Tega se moramo zavedati. Ker brez tega tudi odraslih zborov potem ne bi bilo gimnazijskih zborov, ne bi bilo univerzitetnih zborov, ne bi bilo. Oziroma ne bi bilo v tem obsegu. Ko se je enkrat to nekako ustoličilo, ta zakon in imamo to možnost, je ta bazen ratov kar nekrat širok, iz katerega potem vsi, tudi tisti, ki delamo z odraslimi pevci, črpamo pevce nekako že več ali manj izoblikovane, potem vsak po svoji volji, po svojem okusu nadaljuje v tej smeri. Ne.
Ste tudi vi tako začeli?
Ja, jaz sem obiskoval glasbeno matico v Trstu, najprej klavir, ampak obenem stečejo vse ti stranski predmeti, med katerimi je bilo tudi mladinski pevski zbor in sem do 16. leta pel v mladinskem zboru, dokler nisem mutiral, mogoče še več naprej, ker mi ta mutacija ni delala velikih problemov. In potem je moj profesor, ki je bil slučajno ravnatelj glasbene šole, moj profesor klavirja, dr. Demšar, me je vprašal, a bi ti mogoče sprejel vodstvo otroškega zbora, prejšnji dirigent je zapustil to mesto in sem rekel, ja, zakaj pa ne, tak zvedav sem bil, skozi sem pel in mi je bilo to blizu, nisem pa nikoli mislil, da bi stopil kdaj na ono stran pulta. Seveda so mi zagotovili eno določeno podporo, pošiljanje v Slovenijo na te strokovne izobraževalne tečaje, ki so jih prav sklad takrat organizirali, kot to dela še danes, Celjski festival. Sem imel možnosti malo razgledati na tem področju in sem v bistvu videl, kakšno veliko izrazno možnost ima otroški glas in nasplošno človeški glas.
No, vi že med študijem ustanovite, ne? Mladinski pevski zbor glasbene.
Še pred študijem, jaz sem kot 17-letnik, torej 74-ega sem sprejel to mesto vodje otroškega zbora, ki je bil čisto nekaj okoli 10 otrok je bilo. Drugo leto sem pa videl, da v bistvu ta razlika v letih je bila pri tem, že pri teh 10 otrocih že velika in sem mogel, če bi hotel nadaljevati, sem mogel razdeliti to zrelostno obdobje, nekaterih je motilo, da so bili zraven pred mladimi, pred majhnimi otroci. In sem pregledal vse otroke osnovnih šol v zamejstvu. Torej sem hodil na vsako šolo, sem naredil audicijo vsem otrokom. Prav na vsako šolo, vsak razred, pregledal vse, ker sem vedel, da je tam ta pravi rezervar. Da ne bojo prišli sami, da jih moram jaz prositi. Seveda, takrat smo imeli to možnost, moja mama je bila učiteljica, so vedeli, da sem sin učiteljice in sem imel nekako vrata bolj odprta, kot da bi bil en XY, ki bi prišel trkat na razrede. No, kadar sem pregledal vse te otroke, sem seveda lastnoročno telefoniral staršem in starši so bili seveda navdušeni, da jih nekdo pokliče, da pohvali otroka in tako se je začel ta jara kača, ki gre še zdaj naprej.
Kdaj pa tisti prvi taki bolj resni zbor? Je to bil Jakob Uzgalus?
Ne. Vse je bil kriv mladinski zbor. Sem se zavedal, koliko malo znam in sem počasi postopoma po teh tečajih in na festivalih, katere sem obiskoval, na tekmovanjih, katere sem hodil kot poslušalec. Mene je začaral ta glas, čisto zvok, otroškega zbora, čist zvok. In sem imel možnost slediti raznim zborom tudi v Sloveniji in seveda sem hotel to s svojimi otroci dosežiti. In sem videl, da se to da, da ni odvisno od otrok. Otroci so nadarjeni povsod tukaj in v Afriki in v Aziji in na Alaski. Važno je, kdo stoji pred njimi. Torej, če čutiš to odgovornost, potem ti otroka zapelješ ga, omamiš ga, zastrupiš z glasbo v bistvu. Ne? In glasba je najbolj direktna umetnost, najbolj popolna in ni treba veliko razlagati. To čutiš. Ne? In zato je pri otrocih najbolj iskrena izpoved v bistvu.
In ta glasba, ti glasovi, vse to, kako to vpliva na vas? Kako vi to sprejemate? Da začutite to sozvočje? Gre tudi tukaj ne samo za strokovno znanje, gre tudi za neko intuitivnost?
Absolutno se strinjam s to intuitivno idejo. Sam, kada priješ v določene momente, ko si ne znaš sam pomagati in rabiš nekoga, ki ti nekako konkretizira tvoje probleme oziroma ti zna odgovoriti na vse tvoje zakaje. Jaz sem določene stvari čutil, kot vsak človek lahko čuti, ampak v določenem trenutku sem zavedel, da premalo znam o tem. Glasba me je zamamla pa zaradi tega, ker je bilo najbolj podobno občutkom, lepim občutkom, kadar si zaljubljen, imaš občutek, da letiš. In ta občutek sem jaz doživel samo v glasbi. Sem hotel to še in še doživljati in sem videl, da sem zmožen to doživljati, sem pa hotel to tudi posredovati drugim. Zato posredovati moraš pa nekaj znati. Tvoje občutki niso dovolj, tvoja intuicija ni dovolj, mora biti osnovana na enih trdnih, logičnih sekvencah, ker če ne je to slučajnost in to ni nič.
No, pa potem je fenomenalno tudi to občutenje, ko nekaj zazveni, ko veste, da je prav zazvenilo.
To je harmonija, ki jo imamo zgodi, v človeku, v vesolju, kjer želiš. To si lahko predstavljamo filozofsko, kakor želimo, ampak je osnovana na čisto akustičnih zakonih, torej je zelo znanstveno. Zato tudi prave matematika, fizika, to je isto kot glasba. Izhaja vse od tega. Ne? Moramo urediti te zvoke, te frekvence in dobimo potem sozvočje, ki potem na nas vpliva tako in drugače. Če uredimo še sozvočja, da dobijo en smisel, eno pot, eno energijo, potem po glasbi in po zvokih mi prenašamo eno določeno energijo. Ne?
Vi veliko delate z mladimi, kako se oni navdušujejo na to vokalno glasbo? Gotovo ne vse enako, ampak kaj tako prepriča? Kako vi to opazujete zdaj po vseh teh zborih?
Meni se zdi na čisto na isti direkten, neposreden način, ker glas je najbolj čist inštrument. Ga nosimo od rojstva do smrti in je to najbolj direkten. In mogoče je najbolj, kot sem rekel, čist, direkten inštrument v bistvu okno naše duše, ne? Zdaj, če se ti upaš občutiti to in povedati, izraziti, postane to nuja, potem moraš to na en način izraziti. In glas je eno od takih inštrumentov in se mi zdi najbolj dosegljiv vsem. Ni treba velikih ekonomskih zmožnosti, da izoblikuješ svoj glas. To so delali pastiri, to so delali delavci, to so delali vsi. Ne?
No, ampak to tudi njih fascinira, ne? Ko sami začutijo, da so zazvenili.
Ko začutijo, da svoj glas v sorazmerju z drugimi tvori eno novo sozvočje, eno novo energijo, je to v bistvu zapeljivo. Ne? Jaz imam zdaj v moškem zboru ljudi, ki so na svojih poklicih dosegli višek, profesori, doktori znanosti, profesori univerze, inženirji, arhitekti, torej v svojem so, ampak še vedno čutijo, da jim neki glasba daje, neki petje daje. Oni z veseljem prihajajo na vaje, čisto ponižno kot prvi dan, ko smo se prvič dobili. Ne? Mislim, ta iskrenost človeka, ki zgubi svojo entiteto, kadar stopi v zbor. Nisi več Tonček, nisi več profesor, nisi več, si nova entiteta, si zbor. In mogoče ta socialni moment je mogoče malo zapostavljen v naši družbi. Glasba najprej, kar nas nauči, je poslušaj. Tega je premalo po mojem v naši družbi. Če bi se začeli malo več poslušati, bi mogoče začutili malo drugače, kaj se vrti okoli nas.
Kaj pa te mladi, najbolj ste opazili, ne, da so drugačni od tistega časa, ko ste vi začeli, ne? Pa kaj jih danes fascinira?
Če malo pomislim, imam isto občutke, zdaj, kadar stopim pred otroški zbor, torej pomenim otroke od prvega do četrtega razreda in vadamo z njimi ali pa poslušam njihove izdelke, njihove vaje, svetujem, je ta odnos čist iskren, tak, ki more biti in nažalost, potem, kadar človek naredi vse te šole, je nekako pod vtisi več znanja in tako naprej, in dobije ne predsotke, ne? Medtem, ko otrok teh predsotkov nima, je čist, spravo, kot plastelina, kot tabula rasa, ti na to tabulo lahko narediš, kar želiš. Ne? Iz tega plastelina lahko izoblikuješ, kar želiš. Isto pri odraslih, kadar se oni sprostijo, začutijo čisto tako na koži, recimo, kadar se ti dvigne od dlake, sej dlak ne moramo dvigniti. Nekaj se je zgodilo, nekaj te je pretreslo v dobrem ali slabem, ne? V glasbenem smislu dobrem. Ne? In to v bistvu iščemo, te trenutke, ko se nam kocine dvignejo.
Nisem vas na začetku vprašala, kdo je vas navdihoval na glasbeni matici v Trstu, ko ste začeli?
No, je bilo v mojem življenju cel kup takih osebnosti. Najprej profesori klavirja, najprej je bil Ermin Jambrozet, potem po dveh letih sem zamenil profesorja, ki je bil mal drugače, ampak je pustil živeti, je pustil razmišljati, je pustil, da sem jaz tudi po svoje nekaj naredil, čeprav me je usmeril. In tako se je dogajalo tudi potem, ko sem stopil na akademijo, ko sem jo odprlo novo obzorje, kot se je bil profesor Krek, profesor Bole za petje, profesor Nanut, profesor Gabrielčič. Vedno so mi stali ob boku in nekako usmirjali in sem dobival nove intuicije, nove smernice, nove okna sem jih odpirali. V bistvu to je naloga vsake šole, da ti pokaže nove poti, potem moš pa ti izbrati, po kateri boš potem stopil. Ne? In tako šlo tudi naprej, tudi po akademiji sem imel srečo, da sem spoznal enega velikega dirigenta, da je bil Sergio Čelebidaki. Čisto slučajno in sem njemu sledil na njegovih vajah in to je bila v bistvu najboljša glasbena šola, kar sem jih do zdaj imel. Najboljša. In to potem lahko prenašaš to in na inštrument in na vokal in čisto na razmišljanje, kako stvar sestaviš, kako stvar oblikuješ. Ne.
No, vi ste se potem, ko ste končali akademijo v Ljubljani, se še izpopolnjevali v tujini. Veliko ste tega še delali, ne?
Ja, sem imel srečo, kot sem rekel, da sem slučajno spoznal tega dirigenta, ki je deloval takrat v Italiji, potem v Minhnu, dva tedna sem delal z Bernsteinom v severni Nemčiji. Tu je bila izredna prilika, kako spoznaš te velike mojstre, kako delajo. V bistvu je to najboljša šola, ne? Da ti slediš na vajah teh mojstrov in vidiš, kako oni delajo, kaj razmišljajo, kaj popravljajo. Kako usmirejo glasbo. Ne? Jaz glasbo ne pojmujem samo en harmoničen red, ampak s tem redom moš tudi nekaj narediti. Ne? Torej ni krasno prelaganje kock, obračanje akordov, čim bolj čistih in čim bolj urejenih, ritmično in artikulacijsko in agogično, ampak mora imeti en smisel, torej moraš ti ustvariti na sorazmerja od prvega do zadnjega takta.
Kako so vam stvari tekle, glede na to, da ste bili v Trstu, pa v Ljubljani, član nekih žiri, komisij, predavanj, potem to vaše pedagoško delo, potem zgoščenke, vodja tega zbora, pa onega, pa tretjega. Tega je bilo toliko, da sploh ne znam sestaviti.
Ja, če pogledam nazaj, mogoče je bilo res mogoče tudi preveč, ampak kot sem rekel, kadar se enkrat odločiš, vsakeč, ko sem dobil pred sabo ljudi, ki so verjeli vame, ki so bili voljni delati, sem pač se ustalil in sem rade volje delal in še vedno tako delam. Točno vem, kako mladi potrebujejo na svete, ker sem jih tudi jaz takrat potreboval in jih iskal. kdaj našo, kdaj ne, ampak kadar vidim, da pristopijo k meni, jim z veseljem pomagam in svetujem, ker se mi zdi tudi škoda, da vsa ta nabrana praksa, da bi se zgubila oziroma šla v nič, oziroma v eter, koliko je šlo največkrat naše delo. Zato sem tudi večkrat snemal in prepričeval vse moje sodelavce, da se splača, da posnamemo, da vsaj en dokument ostane, ker če ne, to je sicer naše veselje, mi glasbeniki smo taki bolj egoisti, delamo za svoje veselje, ne? Ampak da potem nekaj ostane, pa tudi lepo, da tudi pevci sami, da pevcem samim nekaj ostane, spomin, kot sem bil otrok, kada sem bil mladinc, sem pel in smo uživali in se dobro spomnim to, ampak nič nimamo tega, zato smo rekli, moramo posneti. In smo nekako redno to delali. To je pač spada zraven.
Bili ste nekaj časa voden dirigent Tone Tomšič, ne?
10 let,
za 10 let v Ljubljani.
In pred kratkim še eno leto. Ja.
Tudi dirigent Komornega zbora RTV Slovenija, pa italijanskega mladinskega zbora, sodelujete z godalnim orkestrom Mladi ljubljanski solisti. No, ampak vi ste tudi soustanovitelj in dirigent Vokalne akademije Ljubljana, ne, to je Val.
Ja.
In s to Vokalno akademijo Ljubljana pa res osvajate Grand Prix Arezzo in Grand Prix Evrope, ne?
Ja, nekako to izhaja iz tega zlatega obdobja, ki sem ga imel v 10 letih pri APZ-ju, torej pri Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič v Ljubljani. Ti pevci so si nekako želeli nadaljevati z mano na en ali drugačen način. Seveda, vsi smo odrasli, vsi smo dobili službe, vsi smo dobili družine, nisi bil več študent in tudi oni niso imeli več toliko časa. In najprej so se za to odločile ženske oziroma punce takrat in so ustanovile komorni zbor Čarnice. In sem z njimi sodeloval, kakor sem pač mogel. In enako je potem čez par let prišlo do ideje, da so možje teh punc, ki so pele pred Čarnicah, rekli, zakaj pa ne bi tudi mi kaj delali, zakaj ne ustanovimo en mešani zbor, komorni mešani zbor. Jaz sem svetoval, da pač teh komornih mešanih zborov že preveč v Ljubljani oziroma v Sloveniji, se neko moških zborov pa ni dejmo naredni moških zborov. Tudi glede na to, da smo zadnje leta v APZ-ju nekako paralelno vozili vse tri sekcije, torej žensko skupino, ženski zbor, moški zbor in mešani zbor. Je bilo tako naravno, da in meni je bilo tudi izziv, ker te formacije še nisem vodil, tako da smo eno z drugim smo se dobili in v tem način, na ta način vozimo še naprej.
No in tudi berem, da ste edini dirigent, ki mu je uspelo dvakrat osvojiti veliko nagrado Evrope, ne?
Ma, ja, to jaz sem vedno jemal te tekmovanja. Najprej APZ je takrat želel tekmovati, ker dolg časa niso tekmovali in to je bila njihova želja. In smo začeli in ko enkrat začneš tekmovati, vidiš, da v bistvu tekma kot tekma nima nobenega smisla, ne? Ampak ti s tem vzrokom lahko dosežeš pri svojih pevcih pa večjo koncentracijo, večjo željo, imajo en cilj, se hočejo pokazati in v bistvu jih usmerjaš to energijo, to adrenalinsko energijo, ki jo dobiš tudi na tekmah, izkoriščaš, da zarast pač te skupine. Ne? In seveda, v tistem trenutku, ko ti uspe tekmovanje, delaš reklamo, si razpoznaven, delaš uslugo ne samo sebi kot izvajalcu, poustvarjalcu, ampak tudi skladateljem, katerih izvajaš. Jaz sem vedno skušal predstavljati tudi v tujini slovenske skladatelje, posebno mlade, ki jih noben ni spoznal. Začaran krog, ki nekako vleče enega drugega in ljudje ratajo kar lačni tega, da sem pač enkrat na leto moramo staviti tak zahteven cilj. In ti cilji so bili vedno višji, dokler nismo pač dosegli najprej za APZ-jem to streho Evrope in potem zelo hitro tudi z moškim zborom.
No, ki vas lahko slišimo?
Koncerte si izbiramo vedno po svoji uvidevnosti, ne po nuji, ampak ko imamo nekaj dobro pripravljeno, potem si zaželimo koncert, hočemo to deliti z drugimi in to je, se mi zdi, tak zdrav odnos.
Še vedno živite v Trstu, kot ste mi rekli v vodoma?
Ja, še vedno živim v Trstu. Pred kakrat sem imel koncert z zborom Slovenske filharmonije v Ljubljani, torej sredi decembra enkrat. Za naprej pa imamo vabila z moškim zborom, bomo začeli spet malo bolj resno, upam. Ker pri teh amaterskih zborih je vedno to tako bolj valovito. Enkrat so zelo navdušeni, potem pride trenutek, ko se malo navdušenje pomiri in pride druge stvari. In moš to razumeti, ker ti ljudje delajo to čisto iz ljubiteljskega pogleda in more to ljubiteljstvo nekako ostati zdravo.
Stojan Kuret, vi ste tudi nekako v sorodstveni zvezi z Srečkom Kosovilom, ne?
Ja, mama od moje mame, babica torej, je bila prava sestrična Srečka Kosovela. Torej pomeni, da je oče Srečko oče in oče moje babice sta bila brata.
Tam so bili tudi glasbeniki?
Tudi. Večkrat smo zahajali v Tomaj in večkrat smo zahajali tudi na Tirolsko, Kosovelovi sestri Karmeli, ki je bila odlična pianistka. In sva se z njo večkrat pogovarjala, večkrat srečala in je večkrat svetovala to in drugo. Je bilo zanimivo.
Še to zlato plaketo boste prejeli 24. januarja. Pa me zanima, bo to kakšen poseben glasbeni večer? Tudi?
Ja, organizator je tudi prašal, kaj si že želim, oziroma če bi s svojim zborom, in so neko tokrat ne bi s svojim zborom, tako kot sem prejel Prešernovo nagrado, mislim, Prešernovega sklada, smo nastopali s fanti in sem si zaželel, da bi otroci, ker sem z otroci začel, z otroškim oziroma mladinskim zborom, tako sem si zaželel zdaj mladinski zbor in tokrat bo en tak poseben mladinski zbor. Lani sem sodeloval s Petro Grasi na taboru primorskih otrok, ne vem, kako se je točno imenovalo, ampak v bistvu so ustanovili en tak za poseben teden delovanja, študija, en poseben mladinski zbor v Tolminu. Ta zbor sem se zaželel še enkrat slišati in bojo v četrtek oziroma 24. bojo nastopili kot gostje.
Super, pridem poslušati. Zdaj pa sva nekako prišla do konca nocojšnjega pogovora in sem zelo počaščena, da ste se odzvali mojemu povabilu in prišli nocoj v studio Vala 202. In kot je v navadi, sledi še prosto vprašalnik. Boste odgovarjali nanj?
Seveda, z veseljem.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Trma.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Pri ženskah ustrajnost oziroma red, pri moških bolj inventiva mogoče.
Česa vas je najbolj strah?
Ne vem. Sem doživel že cel kup stvari, tako da res prav tema.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Vase. In še posebej, kadar si sam s seboj.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Z nobeno. Nisem nikoli o tem premišljal.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Glasba in vsi ljudje, ki so mi stali ob strani in me razumeli in me podpirali.
Katerega talenta bi še imeli?
Mogoče likovnega.
Kaj najraje počnete?
Poslušam.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Iskrenost.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali opazili samo eno stvar?
Včeraj sem bil prijatelju slikarju Živko Marušiču in sem občudoval njegove slike.
Kje bi radi živeli, če ne tam, kjer živite?
Nekje na toplem, ker zadnje čase pogrešam sonce.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Vsak dan lahko odpotujem in sem obenem tudi tukaj.
Stojan Kuret, hvala, da ste bili nocoj z menoj v daji Protetus Peta Dež. Jaz vam še enkrat čestitam za to zlato plaketo, za to veliko priznanje in se veselim vašega vsakega naslednjega koncerta.
Enako tudi vam. Hvala.
Lahko noč.